galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab salaasaha bisha januwarina waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo xuseen bare iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya uu kaga hadlayo shir madaxeedkii midowga afrika wixii soomaaliya laga yidhi.
waxay kasoo faa'iiday kastoo kow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay, la mid tahay madaxweyneyaasha kale oo dalal kale iska qaybgelaya. waxay madaxweynuhu uu waqti u helay uu la hadlo dhiggiisa dalal badan, dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda soomaaliya.
waxaa kalood maqli doontaan Maraykanka oo dadka kasoo jeeda 11 dal ka qaaday xayiraaddii sareed balse Baaris adag marsiin doona.
nimco abwaan qorane oo ka mid ah halabuurka dhallinyarada Soomaaliyeed oo maalintii saddexaad ku xiran Hargeysa, waraysi aan la yeelanay aabaheed ayaanu dihaynaa.
sanadbidday sanad iyo xoogaadii xamar ku maqnayd iminka 2 wiik ka horbay Hargeysa tinii imaatinkii Hargeysa markaa ay waxba looma diranin dadkii dhoweysa ayay dhoofaysay, dabeetana madaarka Hargeysa lagu qabtay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hogaamiyihii mucaaradka Kenya Raila Odinga oo qaatacay doorashadii sanadkii hore oo maanta la dhaariyey.
waxaa kaloo aan idiin haynaa Somaliland oo maanta ku dhawaaqday in abaar ba'an ay ka jirto deegaanadaasi, iyo shir isna looga hadlayo sidii beesha caalamku ay uga jawaabtay abaarta Soomaaliya oo Muqdisho ka dhacay.
waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan hal askari ayaa ku geeriyooday, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari nooca dagaalka ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland uu ku qarxay miino ay ku qarxday miino loo dhigay jidka dhexdiisa meel aan ka fogeyn tuulada Galgala. ciidamada qaraxana la beegsaday ayaa kusii jeeday dhinaca magaalada Boosaaso iyagoo kasoo tegay tuulada Galgala, sida uu VOA u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ciidamadaasi. wararku waxay intaasi ku darayaan in askartii dhaawaca oo soo gaadhay la geeyey goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso, halkaasi oo lagu daweynayo. ma jirto cid sheegatay qaraxan hase yeeshee deegaanada buuraleyda Galgala ayaa waxaa sanadihii lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex marayay ciidamada Puntland iyo ururka Al-Shabaab. waxaana jira qaraxyo noocan oo kale oo ay hore ugu waxyeeloobeen ciidamada ka tirsan Puntland oo la geliyey dariiqyada buuraleyda Galgala ee isticmaalaan ciidamada Puntland.
dalka Kenya waxaa maanta lagu dhaariyey hogaamiye mucaaradka dalkaasi Raila Odinga oo isagu qaadacay doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii August ee sanadkii hore. intii ay dhaarintu socotay ayaa mas-uuliyiinta dowladda ay hawada ka saareen xarumihii telefishinka dalkaasi si ay uga hortagaan si loo baahiyo munaasabadda dhaarinta ee Raila Odinga oo ay isugu yimaadeen dadweynuhu fagaaraha Nairobi Park ee magaaladaasi Nairobi. Raila Odinga ayaa hore u qaadacay doorashadii bishii August dhacday iyadoo oo maxkamadda dalkaasi Kenya go'aan ay soo saartay islamarkaana ay kasoo saartay doorashadaasi bishii August ay waxba kama jiraan ku sheegtay, iyadoo intaasi kadibna doorasho kale la qabtay bishii Oktoobar 26-keedii sanadkii aynu soo dhaafnay, taasoo Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay 89% islamarkaana bishii ku xigtayba loo dhaariyey isla madaxtinimada dalkaasi Kenya.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in khudbadiisa sanadlaha uu kaga hadlo kobaca dhaqaalaha Maraykanka ee uu sameeyey maamulkiisa iyo baahida loo qabo in la helo heshiis labageesood oo dhexmara labada xisbi ee ka taliya dalka Maraykanka oo ku saabsan dhinaca socdaalka. khudbadan oo uu ka horjeedin doono labada aqal ee Kongreska Maraykanka ayaa kusoo beegmaysa sanad kadib markii uu talada qabtay, sidoo kalena waxay kusoo beegmaysaa weyg uun kadib markii muran dhinaca ku saabsan miisaaniyadda iyo siyaasadda dadka soo galootiga iyagoo dhallinyarada waddankan la keenay sida sharci darrada ah ay sababtay in la xidho howlaha xukuumadda federaalk ee Maraykanka. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu khudbadiisa sanadlaha ah ee ugu horreysay uu kaga hadli doono dhaqaalaha, isbeddelka cashuuraha ee uu sameeyey, iyo weliba isa ugu baaqi doona sharci dejiyayaashu inay ansixiyaan ama ay meel mariyaan heshiiska ama qorshaha uu ugu talagalay dhinaca dhismahoosaadka oo ku kici doona $1 trillion.
wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa kadib ogolaanshaha bixiyay Kongareesku sii daysay liiska siyaasiyiinta iyo ganacsatada ku dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dowladdiisa, xiriirka ay la leeyihiin hogaamiyaasha sarsare iyo weliba xadiga hantida ay haystaan. Liiskan oo ka kooban in ka badan 200 qof ayaanay la soconin cunaqabateyn cusub, inkastoo xubno ka mid ah ay Mareykanku hore u saareen cunaqabateyn. Bishii Oogast ee aynu soo dhaafnay ayaa madaxweyne Donald Trump, isaga oo aana ku niyad samayn u seexay xeer ay si aqlabiyada markii dambe Kongareesku u meelmariyeen, kaasoo lagu ciqaabayo fargelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay sanadkii 2016. galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu dilaynahay meel kastaa joogtaanba wararka soomaalida ku saabsan waa inoo soo socdaan, balse marka hore aan ku horeyno dalka Kenya. Dalka Kenya waxaa maanta lagu dhaariyay hogaamiye mucaaradka dalkaasi Kenya Raila Odinga oo isagu qaadacay doorashadii dalkaasi ka dhacday sanadkii hore. Intii ay dhaarintu socotay ayaa mas-uuliyiinta dowladda Kenya ay hawada ka saareen xarumihii telefishinka dalkaasi si ay uga hor istaagaan in si toos ah loo baahiyo munaasabadda dhaarinta Raila Odinga. Haddaba warbixintan amaba arrinta waxaanu ka wareysanay wariyahayaga magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
Munaasabadii dhaarinta way dhacday, waxa ay ka dhacday fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda ayay ka dhacday markay saacaddu ku sii dhaweyd maaragtii 3:00 ayay dhacday. Inkastoo loo ballansanaa kooda in la dhaariyo digda ayaa jiray, sababtana waxay ku sheegeen madaxda NASA inay shir wada tashi ka hor dhaarta ay ku jireen. Waxa la dhaariyay laakiin oo xusid mudan hogaamiyaha NASA Raila Odinga oo keliya, halkii ay ka ahayd ballantu in asaga iyo ku-xigeenkiisa iyo markaasi la dhaariyo. Sababtu waxa weeye mabuu la soconin ba ama maanu imanin munaasabadda ninkii ku-xigeenkiisa u sharafnaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Kalonzo Musyoka, maanu imaan. Sidoo kale waxaan imaanin maxaa la yidhaahdaa raggii ugu sirsareeya NASA ayaan imaanin ayakuna. Marka isagoo ka hadlayay Raila Odinga dhaarintiisa kadib maqnaanshaha madaxda kale ee garabkiisa ka maqan yihiinna waxa uu yiri waynala jiraan Kalonzo iyo ragga kaleba, laakiin dib ayaa laga dhaarin doonaa oo maaragtay duruufa iyo waxa iska jira dib baa laga dhaarin doonaa, laakiin waynala jiraan buu yiri.
Haddaad sawir naga siisid jawiga guud ee magaalada Nairobi, gaar ahaan goobtaasi dhaarintu ka dhacaysay sidee bay ahayd?
Run ahaantii goobta siday horey ugu ballamiyeen dadka taageerayaashooda sideeda aroornimo ee subaxa saakaya inay dadku markaasi yimaadaan fagaaraha. Baqdin baa jirtay dadka qaar ay ka qabaan maaragtay maadaama uu dowladda countiga ay sheegtay xaruntaasi inay maalintaasi iyo maalmo kale kusii horeeyaba loo xiray ina dayactir dib loogu sameeyo. Markaa dadka in badan oo magaalada dadka degan waxay ka baqayeen in dowladduna countiga ay leedahay meesha annaga waa dhisteyna, qoladan mucaaradkana ay leeyihiin maya anaga waa ku qabsanaynaa meesha maadaama wada kordhan udhexaysay tahay ballanta hore aan usii deganay nagama xayiri karta usbac halkaa uu ka dhaco cabsi ah ayay jirtay. Sidaasi darteed dhaqdhaqaaqa guud ee shacabka maanta magaalada Nairobi aad buu u koobnaa. Markaa dadkii wadooyinkii uga mashquulka badnaa maanta aad ayay waxay u ahaayeen baabuuro raanto samaynaayo oo amniga sugaayo oo booliska qeybihiisa kala duwan ay saaran yihiin inbad ku arkaysay. Laakiin shacabka dadkani lama diidaynin, inkastoo subaxii hore wax yaroo isku dhac aan ballaarnayn oo maaragtay hal mar ay ciidamadu sinta dadka yelmeysa ay ku tuureen haydad ah oo meeshii socotay, laakiin wax markii la istaagay ahay waxaa xusid muran oo la filayo in ciidamo badan la geeyo meesha waxyaabahaas oo kale dadka aada uga baqayeen oo markaa taageerayaashii ciidamadu isku dhacaan. Laakiin meeshii dhanba ciidan dowladdu mada geynin waa laga qaaday aljaah.
Warbaahinta dalka Kenya sidee uga hadashay dhacdadan?
arrinta xisida mudan taawa ayaan ku siinay. Warbaahinta dalka Kenya sida 3 telefishin ee ugu afka dheer ee ATV, KTN iyo Citizen TV maxaal ba hawada ayaa laga saaray sidii hore intay barnaamijka aanu bilaaban oo Raila aanu meesha imaan oo dadka maaragtay ee meesha ku qulqulayeen ayaa laga saaray hawada. Marka telefishinada Kenya waa TV-ya aad u caan ah oo u af dheer oo looga bartay munaasabadaha noocaan markay dhacayaan markii live ay tibiyaan. Marka dowladda maxaal dhahaya qaybta isgaarsiinta ayaa hawada ka saartay qaarkood oo maxaa la yiraahdaa hadlay sida ninka ugu sareeya maaragtay oo maamula warbaahinta la yiraahdo hosta Royal Media oo hosta TV-gan Citizen waxa sheegay in aanay ogeyn sababta dawladda ay wada uga saartay dadka ay wada hadal ku jiraan inay ogaadaan waxa ay sababtu tahay xataa ahaatay waxa kale jirta baraha bulshada Brihan oo aad ay warbaahintu ku jiraan ee Facebook iyo YouTube Facebook ayaa maarayta ay live feed ka dhigayaan oo dadka halkaas ay kala socdaan laakiin warbaahinta kale ee TV-ga iyo hawada laga saaray balse warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale sheegay live feed-yihiin oo aad uga hadlayaan oo u falanqeynayaan arrintan dhinaca kale ee barbar wada sababta iyaga loo afqabtay oo munaasabadan oo kale maarayta iyada jirta dawladdu ay ogeysiisay caadiyan ka warqabinayaan hawada laga saartay halkeedan aad bay uga xaaloonayaan
waa hagaag dhageystayaal aad bay u mahadsantahay wariyaha V O E ee Nairobi Maryan Maxamuud Barre oo khadka telefoonka iyadoo Nairobi ku sugan ugu warramaysay Xuseen Barre Aadan
haddaba dhageystayaal dhaarinta oo diinga maxay uga dhigan tahay dalka Kenya wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda
kadib markay dhamaatay doorashadii 2022 sanadkii kadib macaarifku waxay sheegeen in doorashadii dhacday ka hore ee bishii dibadda dhacday ilaa ay ku guuleysteen marka maanta waxay caad doodi ku saarayaan waxa wax kala ma ahan maadaama macnaheedu xuduudii inay muujiyaan awooddii inay muujiyaan oo dhan ma yani ama wadanka uu kala qaybsan yahay dadka caalamkuna ay tusaan sida uu kala qaybsan yahay waxay dadka doonayaan inay ku cadaadiyaan dawladda inay miiska halka maanta ay muujiyeen hurub ay ku muujiyeen cudurada ay leeyihiin iyo awoodda ay leeyihiin ay ku muujiyeen taa mid weeyaan ninkan waxa loo dhaarnay madaxweynaha dadka ee madaxweynaha jamhuuriyadda maahan marka markaad fiirisid yani luqadda ay ku qoran tahay hadalku ka kala duwan yahay marka taa marka waxay muujinaysaa madaxweynuhu wuxuu doonayaa soo dhisay dowladdu soo dhisay mucaaradka waxba kama jirin ragii isaga la shaqeeyay oo kambeynka la sameeyay ayuu maasay ayuu abaal mariyay marka inta badan wuxuu ku baaqayaan dowladdan wada hadalna ilaa dowladdu waxba kama jirin marka hadda soo baxaan ballaaran ee 5 million qof gaaraya ee lasuu keenay hurba lasuu keenay waxay tahay in loo diro yani calaamad dowladda loo diro oo laga yahay dalku waa ka anaga taariikhan ayaan haynaa awal hadalna dalkaas ma ka bixinno marka dowladda dowladda waxay caadada ku saaraan
waaye marka laga tago dadka tirada badan ee soo baxay ee Hurubaag la isugu keenay ku dhawaaqista in madaxweyne la caleema saaray madaxweynaha dadka haba la yiraahdo intee in la eeg bay siyaasiyiin culays saaraysa dowladda
caalamku wuu arkayaa yani meesha caalamku maanta waxay gabjan yihiin in mucaaradka ay taageeraan afar badan dadka Kurdistan in wadanka 100% ay wadanka maanta ay runtii ay raacsiin mucaaradku ku raacsiin yahay in meelo fara badan oo dalka midig laga imaaday marka dowladda culays badan baa fuulaya waarata ugu kadibtay dowladdu meelaha yani xataa ciidamada boliiska ee meesha loo diray in laga qaado si marka dib iyo dhimasho aysan u dhicin marka dadku waxay muujiyeen si yani nabadgelyo inay u muujiyeen dareenkooda maartay
kenya waxay mudan cabdihaab soo martay kala guur waxa ay ka soo baxeen kala talisnimo waxayna usoo gudbeen nidaam dimuqraadiya oo weliba federaal ay uga sii gudbeen intee in la'eg baa la dhihi karaa dimuqraadiyadii way ka hirgashay kenya marka loo fiiriyo ogolaashaha mudaharaad intaan la'eg oo dowladda kasoo horjeedo iyo inay dowladdu warbaahintii hawada ka saarto si aan si toosa loogu tabin arrintan
wadanka kenya marka la barbardhigo wadamada ku hareeraysan ilaa xad waxaa la oran karaa ee dimuqraadiyadu way kirgishay maxaa yeelay xisbiyadii siyaasadda ee xora mudaharaada xora ay sameynayaan warbaahintii si toosa macnaha waxa u qoraysa waxdaasaysaa maarta yani in xataa yani dar dowladdu macnaha yani ku hanjigtay inay laysan ka qaadayso oo warbaahinta ay war soo saareen ay leeyihin yani anagu yani cadadilad dowladda maarta nidaam iyadina aqbalina maahan inkastoo dan dowladdu ay shirtay yani TV fara badan ay shireen maarta yani Citizen yani MTV KTN hawada ay ka rabixeen
dhanka kale Soomaalida reer Kenya ee siyaasiyiinta ee ka tirsan xisbiga mucaaradka xaggee ay ka taagan yihiin mowqifkan caleema saarka mase ka dhex muuqdeen mudaharaadka maanta
dadka Soomaalida ee ku nool gobolka waqooyi bari Kenya ama gudaha wadanka iyaba ayaga mucaaradka raacsan yani sidaa qeyb dadku ma ka dhigay dad badan oo macnaha yani mucaaradka mid ah intii oo Soomaaliya ha siyaasiyiinta la wada qeybgaleen tikitab arrintu ha ahaato waxay muujinaysaa in dadka Kenya ay qeybsiyihiin isla maraatana mucaaradka ay muujiyeen awooddooda ay muujiyeen taageerada ay muujiyeen oo maanta intaasoo ku baaqun qof ah oo degmadii ku dhowey soo baxeen oo macnaha fagaaraha weyn ee Hurubaag isugu soo baxay oo mucaaradka ay ka hadlayaan yacni dowladdu waxay ogolaatay in mudaharaadku si nabadgelyo u dhaca dadkii ay soo baxeen waxaa yaraatay fariin ay ku soo saaray jiray ciidanka booliska mashruuc dheer oo laga qaaday markii taa waxay muujinaysaa dawladda inay xurmeysay oo ay xushmeysay ay dibtiyo oo dadka xushmeysay oo dadka markii xor u yihiin ay soo baxaan dadka xor u yihiin inay cabdiraan ama arki xor yihiin waxa sheegay ay sheegaan
professor abdullahi sheikh abdi samad oo ka faalooda arimaha kenya iyo bariga afrika oo khadka telefoonka ugu warramayay jaamac buule jaamac halkaad kala socotaana waa voa
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho kadib markii ay halkaasi ku soo noqdeen wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo ka soo laabtay shirkii midowga afrika ee addis ababa lagu soo gebagabeeyey ayaa ka warbixiyey shirkaasi iyo walowixii soomaaliya laga yidhi shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyahayaga axmed colaad xasan uu ka wareystay ama wareysan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad waxaana uu weydiiyey wixii ay soomaaliya ka faa'iiday shirkaasi
horta waxay ahayd shirkan shir madaxda afrika oo isugu imaanaysay xubinayaasha afrika waa shir sanad kasta la qabto waa shirkii 32 ee madaxda afrikaanku isugu yimaadaan soomaaliya waxay ka mid tahay asaasayaashii midowga afrika iyo walaashiisii ka horreysay oo la dhihi jiray o a u marka madaxweyne kastoo soomaaliya sharaf bay u tahay waxayna muujinaysaa haybadda iyo dowladnimada soomaaliyeed in shirkaa laga qayb galo horta madaxweynayaashaas afrika isugu yimaadeen adduunka kalena ka qayb galo waxay kasoo faa'iiday kasoo kow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay la mid tahay madaxweynayaasha kaleoo dalal kale iska soo qaybgelaya waxay madaxweynuhu uu waqti u helay uu la hadlo dhiggiisa dalal badan dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda soomaaliya una sheego caqabadaha maaragtay soomaaliya u baahan tahay inay ka gudubto oo ay dunida la kaashato dalalkana uga waramay in ay soomaaliya ka caawiyaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aan ilaaway inaan wareysi ku daro madaxweynuhu wuxuu aada uga hadlay oo u ammaanay kaalinta afrika ay kaga jirto kaalmaynta xasiloonida iyo nabadaynta soomaaliya iyo weliba tadxiyaadka ama sacrificeska ama nafhurida ay sameeyeen ciidamo badan oo afrikaana oo ciidamada amisom noloshooda ku waayay si ay soomaaliya uga kaalmeeyaan inay xasilooni iyo nabadgelyo gaarto
midowga afrika marka laga hadlayo ciidamo badan oo hoos tega soomaaliya ayaa ka howlgala ciidamaduna waxaa la sheegay in dhimis lagu sameyn doono oo si ciidankii soomaaliya ay ula wareegaan amniga dalka arrintaa ma la isku soo qaaday oo ciidankii midowga afrika xilli go'an ay ka baxayaan wadanka
si gaaran ayaa looga hadlay si guud loogama hadlin laakiin arrintaasi waa qorsho socota oo mar hore soo bilaabatay haddana sii socon doonta dowladda soomaaliyeed ayaa arrintaas hoggaamin doonta iyadaa ayaa soo diyaarinaysa qorshaha amisom ama ciidamada afrikaanka ee soomaaliya ugu dambaysta uga bixi doonaan oo ay xilka iyo mas-uuliyadda maaragtay nabadda dalka in la sugay xasiloonidiisa lagu wareejin doono ciidamo soomaaliyeed taasi waqti bay qaadanaysaa maxaa yeele waa in la helaa ciidamo soomaaliyeed oo si fiican u tababaran u qalabaysan u habaysan si ay ula wareegaan maaragtay nabadgelyada dalka iyo xasiloonidiisa
waxqabadkooda hadda maxaa marka intii ay joogeen ma la isku soo qaaday amnigii soomaaliya intuu hadda maanta meesha u maray baalleynta markii laga hadlay ciidamada midowga afrika waxyaabihii ay qabteen
ha waa la isku soo qaaday waa laga hadlay waxaa la tilmaamay in ay ciidamada amisom ay la wareegeen iyagoo ciidamada soomaaliyeed kaashanaya inay la wareegeen 80% dhulkii ay qolyaha argagixisada ah oo maaragtay dhibaatada jecel ay joogeen marka aada ayaa loo amaaray waxqabadka ciidamada waxaana la tilmaamay in loo baahan yahay in lagala sidaasi ka fiican wax looga qabto
sacaadad wasiir wasaaradda arrimaha dibadda waa ku cusub tahay shaqadeeduna waa shaqo bilowa maxaa is leedahay shaqada hadda cusub oo aad gashay hawshan arrimaha dibadda inkastoo diblomaasi xoog cadaan aad muddana ku dhex jirtay arrimahan
shaqadii wasiiradii iga horreeyey ayaan sii wadi doonaa wasiiraha ugu horeeyay shaqo soo qabtay wasiirka ugu horeeyay maahi marka la yeyntii waxa loo yaqaan the third republic of somalia dowladdi saddexaad ee somalia ay ka dhalatay ilaa iyo carta laga soo bilaabo ayaa wasiiraha arrimaha dibadda waddanka joogeen maanta soo gaarsiiyeen meeshay joogto annaguna insha allah waxaan ku dareynaa kuwa naga dambeeya waxay ku sii dari doonaa
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda axmed xasan colaad halkaad ku dhegeysanayseenna waa idaacadda galabnimo v o eda ka imanaysa washington
naciimo qorane oo ka mid ah halabuurka dhallinyarada ah ayaa maalintii afraad ku xidhan hargeysa kadib markii sida la sheegay lagu eedeeyey faafinta muuqaalo iyo qoraallo ka dhan ah somaliland oo ay baahisay iyadoo muqdisho iyo hargeysaba joogta gabadhan ayaa la xidhay iyadoo ka baxaysa garoonka diyaaradaha ee hargeysa una socoto muqdisho wariyaha v o eda saare cabdi axmed ayaa arrintan ka waraysatay abwaan qorane colaad digaale oo ah aabbaha gabadhaasi dhalay
waxaan uga war helnay walaalay anigaa xanuunsan muddoy sanad iyo xoogaadii xamar ku maqnayd dabeeto anigaa xanuunsaday oo qaliin iyo wax laygu sameynayay dabeedna imika laba wiik ka hor bay hargeysa timi imaatinkii hargeysa markaa hore waxba looma diranin deetu way noqonaysay maalintii sabtii maanta waxa weeyaan bay ahayd maan umaleynayaa isniin sabtidii dhoweyta ayay dhoofaysay dabeetana madaarka hargeysaa lagu qabtay
waa gartay ma la socoteen
waa aniga ayaa markaa soma ayaa laga soo diray laga soo diray madaarka dewaxay idhi inanta way xiran tahay waan u tegey madaarkii baan qabtay layma ogolaana inaan madaarka ugu galo nina kii askariga ahaayo ila soo hadlay baa markaa shandadaheedii soo dhiibay xaggee la geynayaa baan ku yidhi wuxuu yidhi waxaa la geynayaa sirdoonka madaxtooyada sirdoonka gobolka markaa sirdoonkii gobolkaan kaga daba tegey aniga iyo odayaal oqaaliya saraakiil aan caarif nahay waa nala ogolaaday markaa maalnimadii waa u tagnay galonimadii hooyadeed baa u tagtay oo waa usoo diideen casarkii aniga haddana habeenkii ayaan noqday hooyadeed raacnay waa naloo diiday laakiin subaxnimadii haddana oo shalayta ahayd waa nala ogolaaday inaan u tagno akhiiran waxaa loo soo bedelay markaana lagu yidhi waxaa loo bedelayaa si xafiiska si la kala xidhiira c i d d baa markaa la keenay baa la yidhi c i d d baa laga soo bedelay haddana saldhiga hargeysa ayay ku xidhan tahay aan dhexe maantaana la yidhi maxkamad baa la keenayaa markaa maxkamaddii maanta lama keenin si ay ku noqotayba markaa deberiba haddana nagu yidhaahdeen waa la keenayaa marka waxay noqon doonaan mooyi caawa ku saddexdeen bay xidhan tahay
waa gartay bal waxaad iga warantaa sababta ma laydinkala hadlay loo xiray nicimo qorane iyo ujeedada ka dambeysa xarigeeda
waxay leeyihiin markii la wareysanayay qoladan dambaalayaashu markay dee baarayaan qofka soo xidhan waa la baaraa wareysi baa lala yeeshaa marka aniga waxa igu maqala waxay yidhaahdeen somaliland yaa diidan tahay ood kasoo horjeedaa soomaali weynna waad aaminsan tahay baraha bulshadana waxbaad ku qortay bay yidhaahdeen intaasaa annaga war naga soo gaaray
waa gartay marka xilli maxkamad la keenayo ama waxa laga yeelayo xaalkeeda cid idinkala hadasha ma jirtaa saraakiisha kuwaad la xirirteen ama aa u tagteenba
waxayna yidhaahdeen markii horena maanta waan ku horeysiyay maanta yaa idin la keenay siday noo sheegeen maantadiina way baaqatay oo beri bayna leeyihiin waa la keenayaa berina inay dee run noqonaya inay baaqan doonto war kama hayno
waa gartay sidaad u aragtaa marka gabadhaada xariga la xiray adiga abwaan qorane colaad
wallaahi waan ugu dee dhib baanu arkayaa waxaan u arkayaa maaragtay qofka dee fikirkiisa wixii qofku dee dembi ahee kale uu galo waa lagu maxkamadeyn karaa waana lagu xidhi karaa laakiin fikir keliya hadday tahay dee waxaan u arkaya inuu xadgudub yahay
waa gartay marka taas laga soo tago intii ay joogtay muqdisho wax somalilan ka dhana miyay samaysay marka laga soo tago in sidaan maqlay qoraa ay ahayd dhowr jeer ay ka qayb gashay bandhig buugaagyo iyo arrimaha bulshada wax kaloo laysdhihi kara maanta waa lagu xirood ogtihiin ma jirtaan
intaasun baan ogahay wax kaloo aan ogahay ma jiro wax kaloo aan ka maqlay ma jiro intaa waxaan ahayn kama maqal gabay yaryaro dee soomaaliya ku ammaanaysay iyo calankii soomaaliya iyo inaha waan maqmaqlayay dee anay laakiin halkanaani wax ugu baxay wax halkan wax dhimaal u geysanaya anuu kama maqal
marka labadii waalid ee dhale maadaama aad tihiin ehelkii iyo qaraabadii dabcan walaalihii kulli way joogaan meesha maxaad qorshaysateen inaad maamulka ula tagtaan amaba xataa aad kala hadashaan saraakiisha ciidamada ee haysto ama eedeynaya nimco
wallaahi
والله ولا لا يدو حوي نهرت زي ما أنت قلت دول بعيسة أنا أقول إيه الكيد بعمر النهيد حرق جيب نادي بلنبو نروح يا دمغ بلنبو نروح يا سوي لي بعمر نجوا حمصنا يرو يرو حمصنا يساع يوم دخلوا حب نروح نهيستان فمرخ أنا أقول إيه إيه كور سلمو يعني أنا وحد وح كلام مصمين كرامتشرو
واقرتي ما جرت عقال دقن إيه نبضونا يعني أرنت كجران هاتن سلا عن مغلينه
أنا من عقله هو بس أنا كنا في كسر شيء العقل هو أو شو يقول شيء لا شل يتو لكن استوى بعضهم بيسان له خلي هو شيء لقي شمت شيء قليل ثلاثين لأن ما عندي ورقة أربعة فاعل لكن المرضى بين ما نحن أركين أنا وأنا قلت بس بنت كمان في سارنا ربنا بهرت محكمة ده الشيء يعني والواحد ترى هذا عارك تنبان بس
وتبقى قدام بيم حد وسجدنا سامام الكسمان لان
بنامو كسمان لان وحنسو الكسمان لان وحنسو تشيدنا يا وحوي يعني إنهم طوعين يا وما أعرف كدين واحد هو عار تدوم كسي قارن لوح كان والواحد يعني يواجه لينه ولا يحي بنامو توا حنسو تشيدنا يا فحصنا يا دين الحريص مكيان دواوي نعبر أفكار والله سن حريصته يا دي عن دينو وينو ولسنا أنا وحين ما شفته لكن كل اللي هو حلا يحي على ذلك يا الحريص تعتقد
kasu waxuu habuun qorane colaad digaale oo ka waramay xariga inantiisa Naciima waxaan u warameeyay Saare Cabdi Axmed Digistaal waxa naga xusuusin ah inaannu la xiriirnay booliska Soomaaliland si aan xarigan wax uga weydiino balse nooma suura galin sidoo kale maamulka Soomaaliland ayaan wali si rasmi ah xariga gabadhan uga hadal
digistaal haatan ku soo dhawaada heesta dooxiye waliba fanaanada Hayaat Mustafa kalabu aan wanaagsan dhabaantii badagaysteyaal meel kasta joogtaanba ayaanu dileenahay wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda kalabnimo laanta Soomaaliga VOA qodobo kala duwan ayaynu idaacadda qaybaha kala duwan idinku haynaa oo ka mid ah xubinta dooda gaaban barnaamijka muraamareekanka iyo wali qodobo kale oo aad ku maqli doontaan oo idinku soo maqan
halka dhulugisana kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA taatanna Soomaaliland Soomaaliland waxay maanta ku dhawaaqday in ay abaar baahsan halkaasii ka jirto isla markaana ay xoolahi bilaabeen in ay u dhintaan baad iyo biyo la'aan. gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheikh Maxamed ayaa sheegay in dad ka badan 1 milyan iyo badh oo ku dhaqan Soomaaliland ay durba arrintaasi saameysay. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kariye ayaa arrintaasi ka wareystay gudoomiyaha.
Aad baad Barkhad u mahadsan tahay. Runtii maanta waxaanu ugu yeernay warbaahinta in aanu si rasmi ah ugu dhawaaqno in dalka Soomaaliland ay ka jirto abaar ba'an ay ka jirto. Runtii waxa ay ka jirtaa degamo fara badan oo gobolada Soomaaliland oo dhan ah. Sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo 4 sanadood ay u dambeysay ba runtii soo noqnoqonayay, dadku xooluhu waa ka dhamaadeen intoodii badnayd, intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan. Roob yaraan ba runtii jirtay oo 3 roob ee aynu helaa. Xeebtu waxay heshaa xaydka roobka la yidhaahdo, runtii maay helin. Gugu waa inagu yaraa, dayrtuna runtii aad bay u yarayd.
Abaarta maanta ku dhawaaqsan in durtaba dalkii ay wada saameysay noloshii xoolahana in dhintaan bay bilowday. Tiree intee le'eg bay saameysay ama gobolada ay gaar aad ku saameysay?
Runtii gobolada, haddii aan gobolada ku sheego, gobolada Awdal, Maroodi Jeex iyo Saaxil, Togdheer, Sanaag iyo Sool dhammaantood waxa ka jira runtii abaar ba'an baa ka jirta. Waxaanay saameystay tiro badan oo dadweynaha ka mid ah. Guud ahaan kolka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu dana tahay ama ay ka jirto, gobolka Awdal oo kale waxa xaaladda lagu qiyaaso xagga abaaraha stress la yiraahdo 130,000 oo qof bay saameysay. Waxaa kaloo crisis iminka ku jira, hadda ay ku jiray bishii January 107,000. 70,000 xaalad emergency ah ay oo degdeg ah ayay ku jiraan gobolka Awdal. Masalan kolka aad ka soo qaado, kolka aan Awdal leeyahay waxa ay ka soo bilaabmaysaa xuduudihii hore ee jiray, waxa ay ka soo bilaabmaysaa Lowi Cado, wixii ilaa iyo gobolka Saaxil.
Gudoomiye Faisal, marka leedahay xaalad emergency ah, waa xaalad degdeg ah oo aan fahmin, laakiin macnaheedu maxay tahay?
Macnaheedu waxa weeye runtii inay dadkii u baahayeen gurma degdeg ah, xoolihii ay dhimanayaan, waxay cunaan xoola iyo dadtoona aanay jirin, u baahan in gurma degdeg ah lala gaadho. Waana marxaladda 4 ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo.
Tirada guud ee marka ay saameysay waa imisa?
Tirada guud waxa weeye waxay saameysay 1,755,000 oo Soomaaliland oo isugu jira marxaladaha stresska, crisiska iyo emergency-ga. 3 marxaladood oo ah marxaladda 2aad oo xaaladu ay soo adkaanayso marba marka. Mise runtii waxaana jira masalan qolka aynu ka hadlayno crisiska oo qura gurmad kuma aha. Marxaladda crisiska iyo stresska waa marxaladaha haddii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaadhin gaadhi kara xaalad emergency markaaba geli kara. Marka laftoodu waa kuwa u baahan dhammaantood in loo gurmado.
Gudoomiye, waxaa jira hore Soomaaliland abaaro noocaani way ka dhaceen oo mararka qaar ba xitaa xanuuna raaceen. Horaantii sanadkii 2017 oo kale guddi heer qarneed sameeyey, lacag baa la ururiyey, dadka badankooda iyo dunida oo dhan waxaa loo sheegay abaar noocan oo kale iyo tukasi adag inay dhacday. Halkii ku dambeeyay gurmadidaasi iyo dhaqaalihii la ururiyey?
Wallaahi horta dee isbeddel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay. Doorashada dhacday waa ogeydeen, marxalad kale guura baa la galay. Markaa dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka dib baa loo habeynayaa wixii qorshaha ku saabsan. Laakiin annaga mandate-kaygu ama shaqada iyo xilka waajibaadka na saarin waxa weeye in aanu baaritaan rasmi ah xaaladda dalku ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno. Markaa waa qorshaha waa lagu jiraa.
Faisal Cali Sheikh, kulli xukuumadii horena waa xeel kala duwan baad ka soo qabatay madaxweyne Siilaayo. Markaad eegto marxaladda soo noqnoqonaysa ee sanad walba horaantiisa la leeyahay, waa la soo gurmado, waa la dhimanayaa xoolay, dadba waa la dhimanayaa, qorshataa ka gundheer ama ka ballaadhan oo aan soo caawiya ma haysaan?
Runtii qorshahaasi xukuumaddan cusub ee madaxweyne Muuse hogaaminayaana talagalkeedu waa ay jiraa sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay. Imika laba hay-adood baa la isku daray, mucaawinooyinkii raashinka iyo waxa la isku daray hay-addii NARAD oo dhan jiray oo hawshana ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd. Waxa hadda la doonayaa oo iminka noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno. Hadda waxaanu dalbanay hoolashii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco. Waxaanu doonaynaa inaan xarun uga dhigno gobollada Bari oo wixii kaydan la dhigo Hargeysa. Waxaanu doonaynaa xarun inaanu ka dhigno iyadana hoolashii iyo bakhaaradii inaanu ka samayno oo iminka noo diirsan burco berbere oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dekadiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka samayno booramana inaanu runtii aanu ka samayno goobtii dhammaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawadasiiyey. Alxamdulilah, intaa muddada ay reer kooban in joogni haddana la wareegisay hawlahi un baan noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradda hawlaha gudbaruntii gacan bay naga siiyeen oo noo dhamaystiray
gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka ee Soomaaliland Faisal Cali Sheikh Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA da Barkad Maxamuud Kaariye
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii shalay in dib ay u bilaabayso aqbalaadda qaxootiga ka imanaya 12 waddan kuwaas oo dadka ugu soo socdaalayaan Mareykanka isla markaana hore maamulka madaxweyne Trump uga mamnuucay muddo haatan sanad laga joogo dhinaca kale Mareykanka waxa uu sheegay in dadka la aqbalayo la marsiin doono baaris adag si loo hubiyo in aanay halis ku ahayn ammaanka Mareykanka wariyaha Saare Cabdi Axmed ayaa arintan warbixin nooga diyaarisay
Saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaabaan 12 waddan iyaga oo Isniintii shalay ahaydna ku dhawaaqay isbedelkan. Laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Iraq, Sudan, Liibiya, Mali, Kuuriya Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Sudan, Suuriya iyo Yemen. Talaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow u qofkaasi la leeyahay sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykankuna waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka hanaankeedii soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisii wali yahay iyadoo Mareykanku uu leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka waxa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 sano muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaadda qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa waxaase kale oo uu sheegay in dadka ka soo horjeedo arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniinta soo jireenka ahaa ee dalkan uu kalahaa dadka qaxootinimada ku soo galaya ama magangelyada la siinayo iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo ayuu yiri dadkaasi inay badi ka soo jeedaan wadamo muslimiin ah oo madaxweynuhu uu ka soo horjeedo sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka Kirinis Jane Michael Nielsen ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha wadanka Mareykanka soo galay arintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals
waxa soo hogeyna talaabooyin xoogan oo baaritaano xagga amniga dhowr waddan oo xaalad khatar ay ka jiraan ayaana ku soo rogeyna kuwaasoo barnaamijkan uu ka horjoogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tirinayo inay halkan soo galaan isbedeladan ma ahan oo kaliya kuwa amniga sare u qaadaya laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in dawladda Mareykanka ay abuurtay isku xirki ugu horeeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka ah Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad iswadaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka waxa kale oo dawladdu ay sheegtay in 6 biloodba markasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbedelo ay sameeyeen bishii December qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu u yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku soo rogay isla bishaasi Decemberna maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ee baaritaano uu sameyn karaan isla markaasina xanibaada loogu soo rogay dhowr waddan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan.
Waa gaagregistiyalaad bii mahasantay wariyayaga Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasina la socodsiinaysana kaad ku dhageysanaysana waa idaacadda galabnimo ee VOA.
Haatan dhageysta waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiyo.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha waddanka Kenya ayaa gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxay ku leeyihiin laba wasiir oo markii horeba ku jiray golaha wasiirada balse أمين وكله لقى قاضي أريبه دي بدو أخبر شذا لقيه هذا محمد الوسو العليبة وزارة دي سي هل كضد كارير كي يقبل كوقوي بري أي قاركود سود ويان هل كقوة كنا يعني مسيه إنت عكبضا اللي بدأه المكة لعبه تغير هذا أي دولة وهايان وموضوع هذا ده كامل كسب صد هاي وهاي كنا قريب جريا عبد الله علاس وانسحب فيها وكفى الله ربع سياسة ده يعد سلام هذا محمد ويشجنا سكار وكفى الله ربع قبل خن كره الدين على السياسة ده وحكم بلا بيا عبد السلام هذا محمد
غير وسلام أنت هاي سلام كتب متحمينه ودلالي وقت دير رواية قادتي لكن ودمينتي وحوزكو دي بل انو موزيو اندك كينيان كدامان يسكو الحركان وزيرين تا كابنتك سكو الحركان موسان دافين غور كواقوي بري بل سي وحوزي لغو وزاردو مهمة ايوسي مركو حان ومرين ايا انو سان كقابنين بل او سي وحيي مدينهين والو قلافي كرا وحالي كرا وحكوين انتبانين صحوة لكن كينيان وبنتهي وحالا قيبنان والاعتنة وضواهم والاعتنة فرميلان سواي مركو حان ومالينا يا إنو ديال درادو بحيو ماشي دادك مثلا كينا يكا مغدين
عبد الله يا عالس
أولتر مها وزيرين تبركات يكتب مدعويناها السيدو أمر عابي موسن إيجين وحقبتك يكرتبا إيو عدالبدا إيسامين كرا وزيرد وحاد مودي إنو يهي نن أبع المرسين أيو سياسيين تأسنق نسو شقي أو آنن إيجين ودن كان بنتيس لعنبدا وحيانا أوم إنسان سياسيين تأسنق نسو شقي وحاوي وأبدأ يسكو حريسي نيروبي لا وشير لما عرشين هل وزير للديوبي وحد معنا يسمعين يسو مجران ديفولوشن أيال كيالي دولة دولة أيال كيالي مما شغين يسا مغرا وحان إلتهاي مرعوينها ودن كاكينيا دانتيس موسن إيجن وهو إيجي إنو انضاد شقالة شقسيو كوي نفتر كوضة شقين وايي أيو قارسي أمباسادور ميلجي رقعان الغبي إنو سنغان عيمهن ودن كان أفرتن يأفر مليون كنون وحال الغبي إنو كيلو رق إيو الدمر أوله كرتي إياقون آمنة وحيهد قف دبلوماسيا وحال كيلو وحبر الشدة إنك استوان لبنه قفك وزيرك إنو يهي بوليس ميكر لكن هدرا وحيكوش على الله أرماس مد كالي أيو جي رقعان الله مدحوينها ودن كبنتي سموسن ليجن بنتي سايو ايجي سياسيا من لغسيسة سامين بدن بيكو يرنس
وإن المسكعتو كويسة تا جبلي دولة دا حكم قعنتو كويسة مرة بحي كفير نيسا نيسا أسو عميانا لقاري كرا شغالا قبنوي أنا قمر عميانا لسمين كرا تاسمرك وحي كين مرمرين اي إلا يقانون كاي قرامران اي وحي على كالي اي كينان لكن وحي اسكو دي مدخينو إن بالهيل كرو دولة إنكلوسيف أو ده كذا نسكر حركان تاسم لما كنا كرو ودن كسرن شيء وفرتن سديد مليون وين فرتن سديد مليون وحيل قريب سنة ويرين لكن مرة اللي بوا حال غبيين وكبير جريو وحقبت كي كرتيدا لبلا نوتن كيني على قصة درتي أمينا إيو آدمنا صوفا كرتيد محمد أمينا ملف أرمو قطرة عندك كسر ما دبده في فجأة وصل شقي في ملك ينتي آدم إلا حد وحل بدن بوقت حق دقالها أي حق بزنسك إنك الصلقة وحاية هذين وفق صارين وجد ودوين كنوحره ما داما نهدد بأشره وبأشره نوفره كمبنيان لقيه ونوطن كينيا قارسة لقيه وجير لقيه تافن وعور ميشا لكن حد قدتا إستقل وحولة تعامل الدولة موقية أفران لما تعامله مربرا ونكو أسكانيسا هل كاسكرت حموه كموغن قرتا
قد وحال لما قعابي وحال بها administrative secretaries constitution كيكو متشرا baarlamaan kana hadda si uu marayna lama aqaano de dastuurki meelay ugu jiraano xildhibaano la rabo in su'aal la weydiiyo ma jirto magan waxay la tahay madaxweynaha Kenya wasiirintu magacaab siray u badeeyeen waa dad siyaasiin ah oo dawladdi hore wax qaban waayay oo lagu eedeynayay inay ka soo bixiyaan xilalkoodi siray markaa dara liisu qabad siinaya waxa dalkaysa marka wadanka inuu yahay wadan ay dad yar u shaqo يعني أترين أيام وين ربان سري أيها ربان دول نمر سيرك ما شقيس
واضح إن عبد السلام وحلا ربا وكل يوم ما هقولها وسير هذا اللي قلتنا قبل كوقوي بري السوق على وشيل الله صبي ورمل الله صبي ما كم كم أتاسيرة ودريم يعني مثل عارف إن أي ضد كنا كرتيب بدل اللي هلي كرام هذا بقى كيني كرام با ما دام شو تيسر وده بيني كتيران إن أي وحكة قبطان قبل
وحن هل كان كحص ربا إن أجروا رغدقاء حاجة هرمل أنت gar ahaan marka aad fiiriso haddii wadadu isku xirto maxalle jiraa basuuni iyo madogaasi meel fiican ay maraysa mandera ramo laga soo bilaabo ilaa iyo ceelwaq ilaa 300 km waa la soo tama kala soo sameeyay laamada soo mariyay markuu xanuma leenaa bal inaan xogo aan dadaal muujino oo strong lobby oo lobby adag aan noqono sida nasan keenay amala oo danaheena isku keeno nimanka wasiirinta barkaan ku dhana bal arintaas dawladda Garcia waxa kala ka simaysan dadkii NPS inay shaqo galaan dawladdu waa bilaaran tahay mar badan ka arki way inay meelo fara badan qinaan bal suuno laakiin ilaa waxaan la siiyay wasiirada tacliinta oo nin Soomaalida ka nin mas'uul ee Soomaaliya yani wasiirada tacliinta tacliintana keenay waa very sensitive oo meelaha uu qatasan marka waxaan u maleynayaa in aan dadaal bixin doono dadka county-gana dadaal dheeraad ah bixiyaan horumar la sameeyo laba ruux waxay keenayso waxay keenan malaha yani waa wasiir marmar laga yaabo inay qancin rabaan inuu madaxweynaha oo sanata masilay in dadkii population ka soo jeedo wadamadaasi laakiin maxaa rabaa in bal iskuul maan karo oo la abuuri karo dan guud la abuuri karo sida arrinta wadada la abuuri karo si dadkeena ay u helaan wadooyin iska arta Nairobi iyo meelaha ay degan yihiin
in aas miyaan dareemay in isbeddel weyn oo ku yimid deflation kana maamulka hoos loo daadajiyay iyo golaha wasiirada marka la isku xiro in aanay 12 sano hore la soo dhaafay ay salaamid ahaan gobolka Waqooyi Bari
taasi waxa mahad ku leh wadanka Kenya iyo dastuurka cusub oo keenay deflation waxa dadtay Raila ayaa ku jiray constitution-ka cusub dadku u leenay marka waxa la rabaa yasiiro dowladnimada luquma qanca meesha uu hooseeyo mar walba waxa la yigsadaa in la tago meel dheer waxaan rabaa marka anaga maadaama Mandera ay 5 sano la soo dhaafay 40 bilyan konta kisanana ay heshis budgetku uu reeyo 9 bilyan waxaan sugeynaa marka in sistemada ay noo shaqeeyaan oo shaqooyinka Nairobi loo soo aadiyo iyo socodkan faraha badan lacagta inuu gasho laakiin ninkii intoorani badi waxay sameeyeen in la filayay lacagta inay galayso dhulkii lacagta Nairobi ku soo laabanaysa marka wajeer aad ay tahay dadka qeyr ba ka jiro dadka ay ku mahadinayaan in lacagta lagu gashay waxaan leenahay marka dadkeena shacabka ah waa inay ka fikiraan nimo ay noqon ugu jirno Soomaalinimada kalix maahan dawladnimada la eego lacagti iyo nimankii mas'uuliyiinta loo dhiibay lagu xisaabtamo oo si sidan ka si fiican aan hiigsan
ad ii arayadu ma asantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Cala Soomaali saxafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo gobolkaba ka faallooda labadu waxay joogeen Nairobi doodigaana inta ay joogto inta muddo kale hawada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise warreere iyo xubintii dooda gaaban dhageystayaal aynu intaasii kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka jimciina dhaafay waxaa magaalada Davos ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyay shirki caalamiga ah ee dhaqaalaha madaxda shirka qayb gashayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Mr. Trump ayaa meesha la tagay aragtiyaha iskaashiga dhaqaalaha adduunka la xiriira oo ka duwan kuwii madaxdiisa ka horreysay ay aaminsanaayeen waxyaabihii wararaha doorashada ku galay ayaa waxa ugu weynaa inuu dib u eegi doono heshiisyada dhaqaale ee Mareykanku qaybta ka yahay dibna uga gorgortami doono qaarkoodna uu gebi ahaanba ka bixi doono waxa uu Trump la yimid barnaamij uu u bixiyey Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh kaasoo keenay in dib u qaabayn lagu sameeyo heshiisyadii Mareykanka iyo dunida inteeda kale arrintan ayaa keentay in Mareykanka uu soo rogo cashuuro badan oo badeecadaha dibadda laga keeno la saaro wareegta uu Khamiistii saxiixay oo cashuur kor u qaadista la xiriirta ayuu Trump ku sheegay in hannaanka ganacsi ee hadda jira aanu u fiicnayn dalka Mareykanka
executive actions uphold the principle of fair trade and demonstrate to the world that the
wareegtooyinkan madaxweyne waxa ay ilaalinayaan mabda'yada ganacsi ee loo siman yahay waxayna dunida u muujinayaan in Mareykankan mar dambe laga faa'iideysan karin ayuu yiri madaxweyne Trump ayaa sidoo dhinaca kale dunida u xaqiijiyay in Mareykanku uu ganacsi diyaar u yahay xilligi ugu wanaagsanaa ee arrimahaas la sameyn lahaana hadda lagu jiro
there has never been a better time to hire to build to invest and to grow in the United States.
Ma jiro xilli ka wanaagsan oo wax la shaqaaleeyo, wax la dhiso, la maal gashado oo lagu koro Mareykanka. America ganacsi bay u furan tahay marka lana tartanka ayaa qayb ka nahay ayuu yiri. Haddaba marka la eego isbeddeladan uu la yimid madaxweyne Trump, waji noocee ah ayuu dhaqaalaha Mareykanku yeelan doonaa? Maxamed Haaji Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain ayaan uga horreyn weydiiyey sida Yurub gaar ahaan dalka Britain looga arko hannaanka dhaqaale ee madaxweyne Trump uu doonayo
xiriirka Mareykan iyo Ingiriiska ka dhexeeya waxa la yidhaahdaa xiriirka khaaska ah waa dad isku waafa dhaqankooguna aada isku wadaago taariikh weyn oo badanna ay ka dhacayso. Laakiin intan muddadan dambe uu maxamed uu joogay trump joogay xiriirkaas uu xumaaday wadoweydo ilaa iyo 1,800,000 oo qof ayaa petition xareeyey ama codsi xareeyey aynaanu ninkaasi halka iman markii uu ololaha ku jiray. Markii dambena waxay isu dhaceen mayorkii london 20 qolooyinka xagshirka ayaa uu twitterka ka retweet gareeyey oo waxay soo dhigeen ayuu promote gareeyey oo adduunka usoo bandhigay, taasoo cara fara badan ka abuurtay ra-iisul wasaarahan ay dhowr jir isku jawaabeen. Marka xiriirkoogu ma uu wanaagsanayn maadaama uu waqtigan ingiriisku u baahan yahay inuu cilaaqaad wanaagsan adduunyada la sameeyo mar haddii uu yurub ka baxay.
Waan gartay haddaynu ka hadalno reer yurub iyo xiriirka dhaqaale maraykanka iyaga u dhexe,
xiriirka maraykan iyo u dhexeeya reer yurub aada ayuu taariikhda u wanaagsanaa. Laakiin sida lamida sida ingiriiska kaga dhacday trump ayaa kaga dhacday yurub oo xiriirkooguma wanaagsanayn kadib markuu ku dhawaaqay siyaasadan la yidhaahdo protectionismka ee ah inuu isagu maraykan isku soo jeesanayo adduunyada kalena kasoo noqonayo. Nimanka yurubna ku yidhi war waxaan idinku difaaceen idinka difaaca ruushka la kaalay oo 2% maytaad ku leedihiin dhammaantood buuxiya, isagoo si gaara ula hadlaya dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Poland. Marka xiriirkoogu inta badan dhinaca militarigana ma wanaagsanayn oo dee dhinaca mayta dhinacan kale dhaqaalahana dee waa kan ku dhawaaqayba inagu isagu isku soo kuubayo oo wax walba uu saarayo taarifis, taana oo yurub filaysa inay dhawaan la samayso ganacsi dhinacan suuqa xorta ah, taas ayaa iyagana ka hor timid. Marka dhinaca ganacsigana iskumay wanaagsanayn iyo dhinaca siyaasadaba.
Waan gartay waxaa jira warar sheegaya in dalalka carabtu ay aada u maalgashadaan Maraykanka gudihiisa xilligan la joogo trump iyo xiriirka Maraykanka iyo dunida carabta.
Dunida carabta inta badan waxay maxamed oo ku tiirsan tahay oo ay dhinaca ammaanka oo kale ama cilaaqaad ay toosan la leedahay oo dhinaca maaragtay dhinaca awoodaha ah. Wadanka Maraykanka taariikhdeeda markaad eegto shidaalkan iyo qaniimadan ay leeyihiin kambaniyada waaweyn ee Maraykanka soo saaray, marka xiriirka qoto dheer oo aad u ballaaran ayaa ka dhexeeya dalalka carabta iyo dalalka iyo dalka Maraykanka. Laakiin waqtigan Trump waxa uu kaga duwan yahay markii uu ololaha ku jiray. Waxa uu aada ugu ololeeyey inay dadkan ay yihiin dad ay u dhammaatay oo argagixiso soo dira oo dhibaatooyin fara badan leh. Sacuudiga oo kale oo hormuudka u ah carabtana waxa uu ku tilmaamay sacaanuhu kasii dhammaanayaan oo u baahan in la gowracada oo caanihi aada uga dhammaadeen. Laakiin taasi markii uu xukunka yimid waa isbedeshay. Sacuudigu 390 million ku dhawaad dollar ayaaba uu geliyey oo investmenta ayuu ballan qaaday oo 110 billion oo kamid a walaagtu waa bilyare oo kamid a uu doonayo inuu hubka ka iibsado, inta kalena maalgashu uu ku sameeyo. Sidoo kale dalka gabar oo isaguna sacuudiga haysayaan baa Maraykanka ilaa 12 billion sanadkan dhaweyd geliyey. Marka dhinaca markay noqoto maalgashiga taariikhda Maraykan intii uu jiray maalgashiga ugu badnaa ayay waqtigan carabku ku sameeyeen, waana ka shaqooyinka faraha badan uu Obama ku faanayo ama uu mar walba Trump ku faanayaan ilaahde inta badan ay ka imanayaan oo bilcad fara badan baa doorkan carabta laga qaaday.
Waan gartay shiinaha markuu Trump ku jiray ololaha shiinaha aada buu u weeraray, wuxuu yidhi way ka faa'iidaystaan dalka Maraykanka. Hadda siduu xaalkoodu yahay
Maraykanka iyo shiinaha? Cilaaqaad aada u ballaadan ayaa ka dhexeeya, laakiin marka la eego labada dal dhinaca dhaqaalaha waxay isweydaarsadaan ay kala faa'iidaan waxa ku jira casaan ama waxaan deficitka la yidhaahdo trade deficitka wax la yidhahdo ganacsiga oo inaadad waxaad iibiso iyo waxa lagaa iibiya ay kala bataan oo lagaa faa'iido bato waxa ku badan dalka shiinaha oo isagu maaha Maraykan oo keliya, yurubna sidaa ku haya. Dalka adduunyada oo dhan isagu wax ka dhoofiyo wax soo saar aad u badan ayuu yeeshay oo alaabtiisuna iyo commodities-kiisuna aad bay u jaban yihiin. Marka Maraykanku waxa uu leeyahay maya hadda waqtigan oo Trump wax sidaas ayuu leeyahay. Marka cilaaqaadkoogu ma wanaagsanayn, marka waxay u egtahay inuu China u socdo fakarkii Maraykanku markii hore lahaa ee globalizeka ah. Maraykankuna uu fakarkii hore protectionismka ah uu China kasoo guuray u socoto. Marka meelahaasay taagan yihiin cilaaqaadkooguna runtii ma wanaagsana. Waxaanu ku wanaagsanayn waxa weeyaan Maraykanka oo doonaya in isagu aan waxyaabaha loo soo dhoofiya mar walba aanay noqon wax jaban ay noqdaan wax inay stelitiraan labada dhinac wax isdaafsanayaa. Xaaladda sida loo helayo waa Maraykan inuu isaguna wax dhoofin fara badan oo dadka Chiniiska waxay iibsan karaan inuu Maraykan iibiyo, maadaama aynu ognahay kambaniyadii u faraha badnaan inay u guureen China uu Maraykan lahaa oo Maraykan alaabtiisii xooggeeda lagu sameeyo China isagoo kambaniyadu ay raadsanayaan shaqaale jaban oo wax badan soo saara.
intaasna waxaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sida uu ekaanayo dhaqaalaha Mareykanku kadib shirkii caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Davos ee dalka Switzerland, halkaas oo madaxweynaha Mareykanku ka qayb galay aragtidiisa dhaqaalana uu ku soo bandhigay. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheeraad aynu intaasi kaga soo gudubno. halka aad nagala socotaana waa laantaab soomaaliya v o idaacadda galabnimo gabagabadii ayaynu ku sii dhownahay. aan haatan aan ku wada nasanno codka fanaanada nimca sagal iyo weliba heesteedii idilo dhegeystaaboon. libiya caashaq u dhageystayaal waxaan filayaa si weyn uga wada heesheen heestaasi idii diila iyo weliba fanaanada nimca sagal waxay gabagabo ahayd idaacadda idin galabnimo ee laantaab soomaaliga v o a oo ay si wada jira halkan idin kala socodsiinayeen galabta xuseen barre iyo aniga oo cabdixakiin shuruuc iyo guud ahaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Stay tuned for all the hits right after this news.